omaa perhettä koskevia asioita, seurakunnallisia asioita, ja aina voimme rukouselämässämme laajentaa tätä rukousaluetta aina vaikka maailman ääriin saakka. Rukous on pienelle ihmiselle Jumalan antama suuri mahdollisuus. Suuri mahdollisuus olla Jumalan työtoveruudessa, hänen henkensä ohjauksessa, olla vaikuttamassa suuriin asioihin. Monet Jumalan pyhät kautta aikojen ovat löytäneet rukouksen tien. Se ei ole Jumalan silmissä olen vain. Olen vain esirukoilija, vaan olen Jumalan hengen maailmoissa aivan ensiarvoisen tärkeä. Suorastaan välttämätön Jumalan työtoveri, jota Jumala haluaa käyttää, jota Jumala haluaa innoittaa. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa siellä nimetään näitä monia vanhan liiton Jumalan pyhiä aivan nimeltä. Luku on usein otsikoitu esimerkiksi uskon esikuvia tai uskon sankareita, riippuen siitä, mitä käännöstä milloinkin luemme. Mielestäni tämä hebrealaiskirje puhuessaan näistä henkilöistä, hän ei puhu pyhityksen esikuvista, vaan hän puhuu uskon esikuvista. Tämän sanon sen tähden, että Jumalan omina monasti kaikesta hyvästä pyrkimyksestämmekin pyhitykseen, niin me saatamme kokea kovin paljon alamittaisuutta. Ainakin aika ja ajoin koimme sen, että olemme niin kovin vajaita. Ja jos me tämän kaltaiseen mielentilaan jäämme, eli katsomme sitä omaa heikkouttamme ja omaa vajavuuttamme, sen seurauksena saatamme sitten kokea kohdallamme ehkä voimattomuutta uskon elämässämme, ehkä joskus masentumista, saatamme menettää semmoisen uskalluksen käydä Jumalan valtaistuimen eteen. Raamattu kuitenkin kehottaa meitä. Ensiksikin hebrealaiskirjeen 4. luvussa ja kesä 15 sanotaan näin, että eihän meidän ylipappimme ole, siis Jeesus, sellainen, että ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sitten meitä kaikkia rohkaistaa. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämä vanha sanonta on ihan hyvä ja paikallaan, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Eli meidän tulee käydä alati tätä tietä. Kun Jumalan sanan valo meille puhuu jostakin elämän asiasta tai elämän alueesta tai niin edelleen, kyllä meidän täytyy rientää silloin Jeesuksen ristin juurelle. Hänen puhdistettavakseen. Kun me saamme ymmärtää, että meidän vajaiden pyhitys on Jeesus Kristus, niin me oikein iloiten uskaltaudumme käymään silloin tähän kaikkein pyhimpään. On se ihan mahtava asia. Ihan jos oikein oivallamme ja ymmärrämme. Mahtava asia saamme käydä yhdessä toinen toistemme kanssa ja siellä omassa rukouskammiossa. Jumalan eteen hyväksyttynä, rakastettuna. Ja minä luulen, että tähän mielenlaatuun ja asenteeseen Jumala haluaisi meitä tänään, niin kuin siellä arjessakin, sitten kutsua. Hebrealaiskirje, varsinkin sen 11. luku, on kirjoitettu meille tämän päivän Jeesuksen omille rohkaisuksi uskon kestäväisyyteen. Samankaltaiseen uskon asenteeseen kuin oli vanhan liiton pyhillä. Näistä uskon sankareista jakessa 33 tätä 11. lukua kirjoitetaan seuraavasti. Otan vaan tähän yhden jakeen osa. Uskon kautta he kukistivat valtakuntia. Nyt en puhu tässä ikään kuin vanhan liiton pyhistä, vaan haluan laajentaa sitä meidän aikaamme. Eläessämme tässä ajassa me monet muistamme, kuinka meidän omat hengelliset isämme ja äitimme, he ovat olleet monet uskollisia, kestäviä, Jumalan kasvojen etsijöitä, kestäviä rukouksen maailmassa. Ja voisi sanoa sen näin voimakkaasti, että he ovat olleet uskon kautta kukistamassa valtakuntia. Oliko se vuosi 1990? Tiedämme sen, kun todella massiivinen, suuri, voimakas ateismin tuommoinen ideologian opeilla varustettu tuo meidän itäinen naapurimme, kommunismin valta romahti ja kaatui. Vuosikymmenet Jumalan pyhät olivat rukoilleet Neuvostoliitossa asuvien ihmisten puolesta. Ja niin täälläkin Suomen maassa. Inhimillisin silmin katsottuna tämän suuren ja pelottoman voiman edessä tämän kaltaiset rukoukset olivat suorastaan mahdottomia, siis inhimillisellä silmillä katsottuna. Kyllä joidenkin mielestä ne oli ihan naurettavia. Mutta näitä rukoilijoita on ollut tämänkin seurakunnan keskellä, jotka tässä salissa, niin kuin siinä vanhassakin rukoushuoneen, niiden vanhojen penkkien äärellä, niiden äärelle polvistuneina, kantoivat Neuvostoliiton kansaa ja niitä ihmisiä elävän Jumalan kasvojen eteen, Jumalan, jolla valta on. Ja muistan itsekin nuorena uskovaisena, kun sain täällä olla mukana, kuinka siellä ihan suora suuntausta, niin kuin tämmöistä tykistötermiä käyttää. Esimerkiksi, sanon nimeni, Nyssösen Juho, oikein pommitti Jeesuksen nimessä. Ja usein oli sitten, kun me täältä sitten lähdimme pois tältä rukoushetkestä, niin iloitti ja riemuttiin siitä, että nyt koettiin, että se meni läpi. Varmaan monet muistatte näitä hetkiä. Kun rautaesiripu sitten kaatuu, niin monet meistä saimme olla myös mukana viemässä sitten sanomaa Jeesuksesta tuonne rajan taakse. Ja mitä siellä oli? Siellä oli monin paikoin kypsä vaalennut viljapelto valmiiksi leikattavaksi. Ja nyt mikä tämän oli saanut aikaan? Nämä Jumalan työtoverit hengen maailmoissa olivat Jeesuksen nimessä olleet murtamassa sitä Jumalaa vastustavaa, sitä pimeyden henkivaltaa. Siitähän siinä on kysymys. Saimme vaimoni kanssa tutustua erääseen tällaisen Jumalan työtoveriin, ja monetkin ehkä muistatte. Hän oli Venäjällä Sastroissa, pienessä kaupungissa, siellä asuva Martta Pavlova. Martta kertoi meille, että hän oli nuorena tyttönä saanut kohdata Jeesuksen Kristuksen omana pelastajanaan ja vapahtajana. Sodan tiimellyksessä hän oli jäänyt sitten sinne rajan taakse, siis Neuvostoliiton puolelle. Hän oli sitten avioitunut myöhemmin venäläisen miehen kanssa, ja erilaisten elämänvaiheiden jälkeen he olivat asettautuneet asumaan Seastroi-nimiseen kaupunkiin. Ja Martta kertoi, että hän koki sen ateismin henkivallan keskellä, sen pimeyden henkivallan keskellä, että hän on täysin yksin kristittynä siinä kaupungissa. Mutta syvällä sydämessään hän kuitenkin koki, en kuitenkaan yksin, vaan hän eli Jumalan lapsena yhteydessä elävää Jumalaa. Martta kertoo, kun hän sairasti, niin ei ollut vanhemmiston veljiä tai uskon veljiä tai sisaria, jotka olisivat tulleet hänen luokseen ja voidelleet häntä öljylle ja rukoilleet sairauden puolesta. Mutta siellä rukouskammiossa hän polvistuu siellä omassa kammarissaan ja laskee kätensä itse sairaan paikan ylle. Muistan, kun hän kertoo, kuinka hän erään kerran on siinä omassa kammarissaan, on kevät, kesä, hän aukaisee kammarin ikkunan ja hänellä on toisesta korvasta mennyt kuulo ja toisestakin korvasta on varmaan tämmöinen kuulon alentuma. Ja siinä hän laskee kätensä Jeesuksen nimessä oman korvansa ylle ja hän saa kohdata siinä Jumalan kosketuksen ja kuinka hänen korvansa avautuvat. Ja hän alkaa kuulemaan siinä pihaa, oliko se koivu, koivun oksilla, peipposen ihanan liveryksen. Ja Martta kertoo, hän yhtyi yhdessä peipposten kanssa ylistämään elävää Jumalaa. Martta rukous niiden pitkien hengellisten pimeiden vuosikymmenen aikana oli ollut lähes päivittäin. Jumala, lähetä tänne Sastroin kaupunkiin Jumalan sanan julistajia. Anna tänne syntyvä elävän Jumalan seurakunta. Ja kun sitten rautaesirippu kaatui ja suomalaiset evankeliumin merkeissä saapuvat tuohon pieneen kaupunkiin, niin ilmapiirin sen oli Martta Pafolova jo rukouksen kautta avannut tuossa kaupungissa. Ja kun sitten ihmisiä tuli uskoa, heille opetettiin sitten systemaattisesti Jumalan sanalla uskon askelissa eteenpäin. Heitä suurin joukoin meni kasteelle ja sinne muodostui todellakin elävän Jumalan seurakunta. Niin kaikkea tätä katsellessaan jo silloin iäkäs pieni, ihana, ryppyinen Martta löi käsiään yhteen ja hypähteli ja iloitsi Herrassa. Martalla oli rukouksia kuuleva Jumala. Me luimme hebrealaiskirjeestä, että uskon kautta he kukistivat valtakuntia. Martta Pavlovan sydämen silmät siinä raskaassa ateismin ilmapiirissä olivat kiintyneet ei olosuhteisiin, ei ateismin henkivaltaan, vaan elävään Jumalaan, jolla valta on. Tästä joskus olin maininnut tuossa rukouskokouksessa ainakin pikaisesti palveleessamme Raijan kanssa Keski-Espoon lähiseurakuntaa paimenen ominaisuudessa. Meillä alkoi kokoukset aina kello 16. Ja usein ne vaan jatkui ja ne jatkui. Että oli joskus ihan ilta myöhä, kun saavuimme sitten kotiin. Erään tällaisena iltana saapuessamme kotiin avasin TV:n katsovakseni siellä 8:30 uutiset. TV:ssä oli juuri loppumassa ohjelma nimeltä Hannu Karpon parhaat. Ja joku ajatus siitä ohjelman loppuosasta jäi vaivaamaan mieltäni niin, että seuraavana päivänä menin nettiin katsomaan ohjelma-arkistosta, löytäisinkö kyseisen ohjelmajakson. Ja löysin. Siellä kerrottiin Suomi-pojista. Ne oli niitä nuoria miehiä, jotka olivat tulleet Virosta Suomeen Suomen miesten rinnalla taistelemaan Neuvostoliittoa vastaan. Sota oli päättynyt ja päättyi niin kuin päättyi. Suomelle tuli kannettavaksi raskaat rauhanehdot, johon kuului myös, että suomalaisten oli luovutettava nämä urhoolliset suomipojat Neuvostoliitolle. Kaikki ne suomipojat, jotka olivat taistelleet Suomen miesten rinnalla Neuvostoliittoa vastaan. Ja niin tapahtui. Suomipojat luovutettiin, suomipojat vangittuina siirrettiin Siperian vankileireille. Vuosikymmeniä oli kulunut. Ja Hannu Karpo matkustaa Viroon etsimään suomipoikia. Ja löytääkin, muistelen ainakin yhden, ehkä useamman, joita hän sitten haastattelee. Siinä ohjelman loppuosassa, ikään kuin siinä huipentumassa, joka oli jäänyt vaivaamaan minun mieltäni, Karpo kysyy tältä harmaantuneelta jo sellaiselta vanhukselta, mitä Siperia opetti. Ja Karpo saa tällaisen vastauksen, josta hämmästyttää häntä. Mies sanoo rakastamaan venäläistä. Karpo ihmettelee. Ja hän jatkaa. Venäläinen on tappanut. Venäläinen on vanginnut. Venäläinen on pahoinpidellyt. Tuonut monenlaista hätää ja monenlaista tuskaa sinun elämääsi ja perheesi elämää. Ja sinä sanot, että opit rakastamaan venäläistä. Tämä iäkäs mies siinä ohjelmassa, kun häntä katselin, niin ajattelin, että on erittäin todennäköistä, että hän siellä vankileirin kurjuudessa oli saanut löytää Jeesuksen Kristuksen omana pelastajana ja vapahtajana. Ja tämä mies vastaa, ei venäläinen sitä tehnyt, vaan Stalinin henkivalta. Stalinin henkivalta. Ja kun me puhumme rukouksesta, me puhumme rukouksen alueesta, niin meidän täytyy ymmärtää tämä asia. Ketä vastaan me taistelemme? Kuka on meidän vastustajamme? Stalinin henkivalta, hän ymmärti, siellä oli voima, siellä oli pimeyden voima, joka oli saanut tämän kansan valtaa. Tämä tulisi avata meidän ymmärryksemme näkemään, siis kuka on meidän todellinen vastustaja. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, ensiksi hän kehoittaa meitä kristittyjä pukeutumaan Jumalan koko taisteluvarustukseen. Voidaksemme kestää tämän paholaisen juonet. Hän sanoo Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeessa 12. Emme me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Niin tämä Suomi-poika tai Suomi-pojat, niin kuin Martta Pahlova, niin kuin monet tämänkin seurakunnan edes menneet Jumalan pyhät, ovat ymmärtäneet tämän. Ja niin he ovat olleet kukistamassa sillä omalla vaikutusalueella näitä pimeyden henkivaltojen linnoituksia. Tästähän se on kysymys. Rukouksen maailma, se rukouksen hengemaailma, se on todellisuutta. Ja kyllä voin sanoa ihan omasta kokemuksesta, että ei se aina ole, eikä useinkaan ole, omalle lihalle mieleen. Mutta tiedän myöskin sen omasta kokemuksesta. Niin kuin laulussa sanotaan, kun Jumala henki valtaa, niin taistelen kuin David. Jossain hengellisessä laulussa sanotaan, ei ilman taistelutta käydä, tietä kaitaa, ei ilman taisteluja voittolaulut soi. Minä ajattelen näin, että Jumala haluaa kutsua meitä yksilönä ja seurakuntana työtoveruuteen, jossa hän saa ottaa meidät käyttöön niin, että me saamme olla murtamassa näitä pimeyden muureja, jotka ovat vastustamassa Jumalan valtakunnan eteenpäin menemistä. Mä tässä jännään, että miten mä menisin eteenpäin. Vieläkö tuon erään ajatukseen? Mutta käydään ehkä rukoukseen tässä ja katsotaan sitten eteenpäin. Näiden aiheiden, mitä tässä tuli esille, niin nostattamana voisimme käydä rukoukseen. Minä itse ajattelin tuossa, että meidän vastustajamme on moninainen. Silloin meillä oli ateismin henkivalta voimallisena tuossa vaikuttamassa tuossa itänaapurissa. Tänä päivänä me elämme aivan toisenlaisessa maailmassa. Ja me näemme, kuinka Jumalan sanan arvovaltaa tänä päivänä romutetaan kaikilla tavalla. Näyttää siltä, että me nyt elämme ajassa, että media, niin myös verkkoviestintä, on määrittelemässä ihmisten mielessä sen, mikä on oikea totuus. Eikä enää olekaan määrittelemässä sitä oikeaa totuutta Jumalan sanan arvovalta. Koskee se sitten avioliittojamme, lasten maailmaa ja kaikkea tätä, tämä kristillisten arvojen esillä pitäjät usein joutuvat kokemaan, kuinka nämä voimat, jotka ovat vastustamassa tänä päivänä kristillisiä arvoja, ne ikään kuin masinoi, sanonko tämmöistä sanaa, ne omat joukkonsa hyökkäämään mediamaailman kautta sitten niitä ihmisiä kohtaa, jotka pitävät näitä kristillisiä arvoja ja rohkenevat pitämään kristillisiä arvoja esillä. Ja pelon henkivalta valtaa jopa kristityt. Ja sen tähden meidän pitää nousta Jeesuksen nimessä vastustamaan tällaista. Me emme saa laskea sitä omiin joukkoihimme. Ja mikä vielä, me nousemme Jeesuksen nimessä vastustamaan tätä, että tämä hapatus ei pääse leviämään kansamme keskellä ja myrkyttämään lapsiamme ja lastenlapsiamme ja niin edelleen.
Me kiitämme jo sateesta. Sade tulee. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Siellä Jeremia 31:9 sanoo, minä johdatan teitä, kun te kuljette rukoillenne. Jos me tietäisimme ja ymmärtäisimme, miten paljon rukous vaikuttaa, me rukoilisimme entistä enemmän. Minä uskon näin. Sanotaan, että rukous liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa maailmaa. Missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta. Missä on vähän rukousta, siellä on vähän siunausta. Kun elämässä tuntuu olevan kaikki hyvin, niin rukouselämämme saattaa helposti ikään kuin kuihtua. Tuntuu, ettei ole aihetta rukoilla. Kun kaikki on muutenkin niin hyvin. Ja usein on niin ihmiselämässä, että vastoinkäymiset ja koittelemukset saavat meidät rukoilemaan. Miksi meidän pitäisi rukoilla? Sanotaan, että rukous on sielun hengitystä. Se on yhtä tärkeää uskon elämälle kuin hengitys ruumiillemme. Jos lakkaamme hengittämästä, aika pian me kuolemme. Jos lakkaamme rukoilemasta, uskon elämämme helposti kylmenee ja kuolee. Raamatussa on paljon kehoitusta rukoilemiseen. Filippiläiskirjeessä sanotaan, älkää mistään olko huolissanne, vaan saattakaa kaikki se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja Jaakobin kirjeessä sanotaan, tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Ja olkaa rukouksessa kestävät, sanotaan roomalaiskirjeessä. Läpi koko Raamatun Jumalan kansaa käsketään rukoilemaan kaikkina aikoina, hyvinä aikoina, huonona aikoina. Meidän tulee rukoilla. Se on Jumala antava vaikutusmahdollisuus meille kaikille kristityille. Meille kaikille kristityille. Ja tässä on nyt joitakin rukousaiheita, joiden puolesta rukoilemme yhdessä. Me kannamme näitä Jumalan eteen. Ja jos sinä koit, niin olisi hyvä, jos sinä rohkenet korottaa äänesi. Mutta minä aloitan tässä, että esimerkiksi seurakunnan vanhemmiston täydentäminen on tärkeä rukousaihe. Että oikeat henkilöt tulevat oikeille paikoille. Rukoillaan tätä asiaa. Samoin lähetystoriin puolesta, mikä on Jumalan suunnitelma meidän seurakunnan kohdalla lähetystorin suhteen. Sitä rukoilemme. Se on tärkeä rukousaihe. Samoin omaiset, läheiset, kaikki rakkaamme. Lähetyskentät. Hän sanoi meille, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kenia, Bosnia, Egypti, Israel. Me rukoilemme kaikkien näiden asioiden puolesta tässä. Ne on vielä tähän loppunut. mutta kyllä me nyt yritetään tuossa jossain vaiheessa lopetella, katsotaan. Niin tämmöinen rukousaihe myös ei suinkaan vähäisin, vaikka tässä alkaa olla niin kuin näitä viimeisiä rukousaiheita, niin on pyhällä hengellä täyttyminen ja armolahjat. Niitä tarvitaan uskovien yhteisössä, ne on tarkoitettu uskovaisille, ja Jumala haluaa täyttää meitä pyhällä hengellä. Ja hän haluaa, että me saamme myös armolahjoja. Ne ovat Jumalan meille antamia työkaluja, joilla me asioimme. Jesaja 55 ja 1 sanotaan, että janoavaiset, kaikki janoavaiset tulkaa veden ääreen. Meitä kutsutaan veden ääreen. Jeesus haluaa täyttää meitä hengellään. Ja Efesolais 5 ja 18, täyttykää hengellä. Täyttykää jatkuvasti, alati. Joka päivä. Niin, joka päivä. Jumala haluaa täyttää meitä hengellänsä. Haluaa antaa meille pyhän hengen voimaa. Samoin armolahjoista 1 Korintolais 14 ja 1 sanotaan, pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Innokkaasti. Meidän tulee kiehua ja palaa halusta saada hengellisiä lahjoja. Ettei viisaus sillä tavalla, Jumala antaa meille viisautta käyttää niitä ja toimia ja haluaa kasvattaa meitä niiden käytössä, mutta ettei se tämän maailman viisaus vie meiltä tätä, että me käytämme hengellisiä lahjoja, armolahjoja Jumalan valtakunnan työssä. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ja Jumala haluaa, että me kiihkeästi palaamme halusta saada niitä ja me niitä haluamme anoa. Jeesuksen nimessä me tässä myös näitä anomme tänä päivänä. Sitten jos Karilla vähäisi jotain sanottavaa, painava sanansa.
Tässä usein käytämme tässä seurakuntamme loppuhetkissä, otamme Jaakobin paikana kirjeen paikan, jossa Jaakob kehottaa, että jos joku teistä sairastaa, niin kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat ja he voidelko öljyllä. Uskon rukous parantaa sairaan. Se on tämä jumalallinen lääkekaappi, jota meillä on mahdollisuus käyttää. Mutta lieneekö niin, että usein meillä on myös asenteissamme, meillä kristittyinä, niin myöskin ehkä jotain petraamisen varaa. Me olimme vierailemassa tuolla erässä seurakunnassa ja eräs veksi siinä tuli minun kanssani keskustelemaan. Veksillä oli jalka kipeänä ja Veksi mietti tätä Raamatun paikkaa, jonka äsken mainitsin. Sitten se katseli siinä, tuokin vanhemmisto, se on vaan tuollainen. Ja tuokin vanhemmisto veli, en taida lähteä tuonne öljyllä voideltavaksi. Epäusko tässä mielessä Veksin sydämen valtasi, mutta sitten Jumala henki puhui hänelle Raamatun kautta naisesta, joka oli kärsinyt verensyöksytaudista. Ja hän ajatteli sydämessään, kunhan vaan saan koskettaa Jeesuksen viitan lievettä. Ja Veksi tajusi, että itse asiassa hän ei menekään tuon vanhemmistoveljen tai palvelijan käsien alle, vaan hän menee ottamaan kiinni Jeesuksen viitan liepeestä parantuakseen. Eli tänäänkin, kun ja koit, että sinä haluat tulla, että sinun puolestasi rukoillaan, että parantuisit ja sinua voideltaisiin öljyllä, niin et tule kohtaamaan meitä palvelijoina, vanhemmistoveljiä tai meitä, vaan Jeesusta Kristusta. Hän täällä haluaa palvella meitä.
Aamen. Ja vielä tuosta, kun mä oon niin innokas tästä Pyhän Hengen alueesta, niin minä vielä sanon sellaisen asian, että Jumalan sana siis kehoittaa meitä täyttymään. Meitä täyttymään. Meillä tulee olla siis jano. Tulee olla jano. Täyttäjänä on Jumala. Me emme voi itse itseämme täyttää. Eikä meitä kukaan ihminen voi täyttää. Jumala on se, joka täyttää meidät Pyhällä Hengellä. Pyhällä Hengellä täyttyminen on sellaista siis, joka tehdään meille. Se tehdään meille. Ei sellaista, että me voimme tehdä sen siis itsellemme. Siis täyttykää, tai toinen toisillemme. Siis täyttykää, antakaa täyttää itsenne. Ja pyhällä hengellä täyttyminen ei ole saavutus, eikä mikään sellainen, että olisin parempi kuin joku muu. Ei, vaan pyhällä hengellä täyttyminen on saaminen. Sinä saat, Jumala täyttää sinut pyhällä hengellä. Ja kaikki tapahtuu armosta, mihin Pekka täällä viittasi jo. Jumalan armo on suuri, Jumalan rakkaus on suuri. Tässä vielä oli, Paula antoi tuossa 3 rukousaihetta, hän oli saanut nämä, niin rukoillaan nämäkin rukousaiheet. Ja sitten voit nostaa käteesi, jos sinulla on semmoisia henkilökohtaisia rukousaiheita, niin nekin kannetaan tässä Jumala eteen. Ja jos Jumala tähän meille tämän alttarihetken järjestää, niin ole rohkea ja tule alttarille. Ja siinä saamme yhdessä myös kantaa näitä sinun asioitasi Jumalan kaikkivaltiaan kasvojen eteen. Tässä on tällainen, että uskovan perheen puolesta. Siellä on sellainen vaikea tilanne, on sisäisten suhteiden ja tyttären ongelmien puolesta. Että Herra ilmestyisi ja auttaisi.
Kiitos Jeesus.
Ja Pappa, sitten Jumalan palvelijan perheen puolesta myös. Siellä on myös jotain vaikeuksia, joita tässä ei eritellä erikseen. Ja työpaikan sisäisen umpisolmun aukeamisen puolesta. Että Jumala voisi nämä avata. Voitko vaikka Markit niin rukoilla näiden puolesta, tai Marjut? Voitko rukoilla? Sinä nämä rukousaiheet, niin kannetaan Jumalan kaikkivaltiaan kasvojen eteen.